Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Taking Charge of Your Fertility, The Definitive Guide to Natural Birth Control, Pregnancy Achievement, and Reproductive Health adalah buku panduan kesehatan reproduksi yang ditulis oleh Tony Weschler. Buku ini berada di persimpangan antara edukasi kesehatan, panduan praktis, dan literasi tubuh perempuan. Fokus utamanya adalah Fertility Awareness Method, atau metode kesadaran kesuburan, yang mengajarkan pembaca untuk memahami tanda-tanda biologis harian seperti lendir serviks, suhu basal tubuh, dan posisi serviks. Dari sana, pembaca belajar mengenali pola siklus menstruasi, menentukan masa subur, lalu memakai informasi itu untuk mencegah kehamilan atau meningkatkan peluang hamil secara alami. Buku ini juga menantang banyak mitos umum tentang siklus watriwatanta hari dan menekankan bahwa tubuh perempuan jauh lebih beragam daripada yang sering diasumsikan. Karena itu, buku ini bukan hanya membahas reproduksi, tetapi juga cara membaca kesehatan tubuh secara lebih sadar dan mandiri. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, Fertility Awareness Method sebagai inti pendekatan non-hormonal. Bagian paling khas dari buku ini adalah penjelasan tentang Fertility Awareness Method, yaitu pendekatan yang tidak mengandalkan hormon, alat invasif, atau tebakan berbasis kalender. Weschler menekankan bahwa kesuburan dapat dipahami melalui tiga tanda utama, yaitu lendir serviks, suhu basal tubuh, dan posisi serviks. Ketiga indikator ini dipakai bersama, bukan secara terpisah, agar pembaca tidak salah membaca satu tanda yang bisa dipengaruhi faktor lain. Pendekatan ini penting karena menggeser kontrol reproduksi dari sesuatu yang pasif menjadi sesuatu yang bisa diamati setiap hari. Pembaca tidak sekadar diberi aturan, tetapi diajak mengenali pola biologis yang nyata. Di dalam konteks kontrasepsi alami, metode ini menawarkan alternatif yang lebih selaras dengan tubuh, namun menuntut konsistensi, pencatatan, dan ketelitian. Justru disitulah nilai utamanya, karena buku ini mengajarkan bahwa akurasi datang dari observasi berulang, bukan dari asumsi umum tentang kesuburan. Kedua, membongkar mitos siklus menstruasi dan normalitas tubuh perempuan. Buku ini kuat karena tidak hanya mengajari cara mencatat kesuburan, tetapi juga mengoreksi kesalahpahaman yang sudah lama melekat pada menstruasi. Salah satu mitos yang dibahas adalah anggapan bahwa semua siklus selalu 20-an hari. Weschler menunjukkan bahwa variasi siklus adalah hal yang wajar, sehingga pembaca tidak perlu menilai tubuhnya dengan standar yang terlalu sempit. Selain itu, buku ini mengubah cara pandang terhadap lendir serviks yang sering dianggap tidak penting atau bahkan kotor, padahal justru merupakan petunjuk biologis yang sangat informatif. Dengan cara ini, buku membangun pemahaman bahwa gejala menstruasi bukan sekadar gangguan, melainkan sumber data kesehatan. Ini membuat pembaca lebih mampu membedakan mana pola normal bagi dirinya, mana yang perlu dicermati lebih jauh. Nilai analitis buku ini terletak pada upayanya mengajak perempuan memahami tubuh sendiri tanpa rasa malu, tanpa stigma, dan tanpa bergantung pada penilaian yang terlalu umum. Ketiga, panduan praktis untuk mencegah kehamilan dan merencanakan pembuahan. Buku ini tidak berhenti pada teori, melainkan memberi penggunaan yang sangat konkret untuk dua tujuan yang berbeda, yaitu menghindari kehamilan dan mencapai kehamilan. Untuk pencegahan, pembaca diajari mengenali hari-hari subur, sehingga dapat menghindari hubungan tanpa perlindungan pada periode paling berisiko. Untuk pencapaian kehamilan, logikanya dibalik. Pembaca justru belajar menentukan waktu terbaik untuk berhubungan agar peluang pembuahan meningkat. Inilah salah satu keunggulan buku ini, karena satu kerangka pengetahuan dipakai fleksibel sesuai kebutuhan pembaca. Pendekatan ganda ini membuat buku relevan bagi pasangan yang sedang merencanakan kehamilan, bagi mereka yang ingin kontrasepsi alami, dan bagi orang yang ingin memahami ritme reproduksi secara lebih luas. Buku ini juga memberi kesan bahwa informasi biologis yang sama bisa menjadi alat pengambilan keputusan yang berbeda, tergantung tujuan. Dengan demikian, kesuburan tidak diperlakukan sebagai misteri, tetapi sebagai proses yang bisa dipetakan secara sistematis. Keempat, relevansi dengan kesehatan reproduksi sehari-hari, termasuk menyusui dan infertilitas. Kekuatan lain dari buku ini adalah cakupannya yang tidak sempit. Weschler membahas bagaimana kesuburan dipengaruhi oleh berbagai kondisi kehidupan, termasuk masa menyusui, pemulihan pasca persalinan, stres, dan kemungkinan gangguan reproduksi. Ini penting, karena banyak buku keluarga berencana hanya membahas kontrasepsi secara umum, tanpa menjelaskan mengapa tubuh perempuan bisa berubah dari waktu ke waktu. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa kesuburan bukan kondisi statis. Pada ibu menyusui misalnya, kembalinya ovulasi bisa sangat bervariasi, sehingga pemahaman terhadap sinyal tubuh menjadi jauh lebih relevan daripada perkiraan kasar. Bagi pasangan yang mengalami kesulitan hamil, buku ini juga bisa menjadi titik awal untuk memahami pola ovulasi dan mengamati apakah ada indikasi yang perlu ditinjau lebih lanjut. Dalam arti ini, buku ini berfungsi sebagai alat literasi kesehatan, bukan sekadar buku cara pakai metode. Pembaca diajak melihat kaitan antara siklus reproduksi dan kesehatan tubuh secara menyeluruh terakhir. Mengapa buku ini tetap dianggap referensi utama dalam kesehatan kesuburan alami? Buku ini bertahan lama sebagai referensi karena berhasil menggabungkan bahasa yang mudah dipahami dengan isi yang sangat sistematis. Banyak buku kesehatan membahas reproduksi secara abstrak atau terlalu klinis, tetapi Wessler menyajikan informasi dengan orientasi praktis yang bisa langsung diterapkan. Ia juga menyeimbangkan antara edukasi, pencegahan, dan perencanaan kehamilan, sehingga buku ini cocok untuk berbagai tujuan pembaca. Selain itu, buku ini menonjol karena menempatkan pengetahuan tubuh di tangan perempuan sendiri. Itu membuatnya berbeda dari panduan yang hanya menekankan kontrol eksternal atau algoritma yang sepenuhnya bergantung pada perkiraan. Pembaca yang paling diuntungkan adalah perempuan usia reproduktif, pasangan yang ingin memahami kesuburan bersama, ibu menyusui, remaja yang mulai belajar tentang tubuh, dan tenaga kesehatan yang ingin memahami pendekatan kesadaran kesuburan. Nilai utamanya ada pada kombinasi antara otonomi, keterbacaan, dan penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, secara keseluruhan, Taking Charge of Your Fertility paling cocok dibaca oleh perempuan usia reproduktif, pasangan yang ingin merencanakan kehamilan atau mencegahnya secara alami, ibu menyusui, remaja yang membutuhkan pemahaman dasar tentang siklus tubuh, dan siapapun yang ingin mempelajari kesehatan reproduksi dengan lebih sadar. Buku ini memberi manfaat praktis karena mengajarkan cara membaca tanda-tanda kesuburan secara sistematis, lalu menggunakannya untuk keputusan harian yang lebih tepat. Manfaat intelektualnya juga besar, karena pembaca tidak hanya menerima informasi, tetapi belajar menafsirkan tubuh sendiri dengan kerangka yang logis dan berbasis pengamatan. Yang membuat buku ini menonjol dibanding buku sejenis adalah kedalaman sekaligus kelugasannya. Buku ini tidak sekadar memberi anjuran umum tentang kesuburan alami, melainkan menyusun metode yang bisa dipakai untuk dua tujuan yang berlawanan, yaitu menghindari atau mencapai kehamilan. Selain itu, buku ini menekankan literasi tubuh perempuan sebagai bentuk kendali diri, sehingga posisinya lebih dari sekadar panduan keluarga berencana. Pia adalah referensi kesehatan reproduksi yang sangat lengkap, praktis, dan tetap relevan lintas generasi. Jika Anda ingin mendukung Tony Wessler, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.